Мені потрібні гроші. Карточка тут. Бух мільйон.
Вінницький блогер номер один – це Володимир Гройсман.
Берсетки Луї Вітон у мене немає.
Опозорився на всю Вінницьку.
Вінницька іронічна армія – блог наша база. Я лічно бачив двох тараканів. Проект закривається. Адепти Вінницької іронічної армії, я вам дуже дякую. Нью-Йорк, Лондон, Вінниця, Токіо.
Там наркомани, там повісився, там били.
Діти, ніколи такого не повторите.
А ми по імені, чи просто блогер номер два? Доброго дня, це блогер номер два.
Тебе є якась заготовка, як ти говориш?
Ні, просто привіт.
Наприклад, там, про що ми будемо говорити? От я там обично пишу, там Таня Рибак, про то, про то, про то. Сьогоднішнім гостям будемо говорити про то, про то, про то. А наш сьогоднішній гость такий, то все, кожен день привітися.
Та от ти і сказав. От і сказав саме подводку. Ну що ж, доброго ранку, сьогоднішній гость.
Привіт.
Привіт, привіт. Що би ти розповів про себе, от коли з тобою знайомляться люди? Перше, що б ти сказав від імені блогера номер два?
Привіт, я блогер номер два.
Так, хорошо. Чому ти вирішив саме так називатися і чому ти ведеш це все анонімно?
Ти зразу розпочинаєш з самого топового питання, яке ставлять всі всюди, і воно всіх цікавить. Насправді це дуже просто. Тупо, коли ти починаєш блог, зразу писати, що ти блогер або блог номер один. Тобто ти починаєш якийсь проект, це може бути не тільки блог, ти його розпочинаєш, ти навіть не знаєш взагалі ніякого ринку, ну, нашого великого вінницького ринку блогів, і ти розпочинаєш нульовий блог, так от тупо писати зразу, що це номер один. А вдруг він не вистрелить, і ти опозорився на всю Вінницю.
Так, і тому номер два. Тобто, але за весь час твоєї діяльності ти вже обрав, хто номер один? Чи все-таки думаєш, ця вакансія відкрита поки? Як у тебе відчуття? Якась конкуренція є?
Конкуренція є. Я думаю, що вінницький блогер номер один – це Володимир Гройсман.
Серйозно?
Ну, так. Да.
Чому не Моргунов?
Можливо, Моргунова є шанс стати вінницьким блогером номер два.
Хорошо, ну, в принципі, все виправдано, назва виправдана. Але за весь цей час, ти кажеш, тобі задавали такі питання.
Часто. Це топове, найбільш.
Це були якісь інтерв'ю, чи як це? Чи просто люди, з якими ти знайомився в коментарях, як взагалі відбувається комунікація, вважаючи, що ти приховуєш, хто ти?
Ну, мені ж можна написати повідомлення.
Угу.
Тобто є на Фейсбук-сторінці і в Інстаграмі, і в Дірект можна написати повідомлення. Я, як правило, на них відповідаю.
Вау. Тобто комунікація з аудиторією активна?
Комунікація, вона не активна, але вона існує.
Угу.
Більше того, є люди, які просто писали, давай вип'ємо каву. І концепція моя не передбачає пити каву, але іноді, коли люди пишуть, їх мало.
Угу.
Тих, хто пише просто про каву, їх мало. І іноді я з ними ходжу і п'ю каву.
Серйозно?
Так от, одне з топових питань, типу, чому номер два?
Коли ви йдете пити каву, це одразу, типу, знайомляться, і то, чому номер два?
Чому номер два?
Ну, в тебе вже є заготовка, дуже чітко. Знаєш, не те, що ти там сумнівався, а ти так чотенько видно, що...
Ну, спочатку була придумана, вона доволі спонтанна назва, але під неї можна підігнати багато легенд якихось з минулого. І сказати, що це було з дитинства, там все запрограмовано, і якось воно...
Угу. Просто в тебе був старший брат чи старша сестра, і тебе просто ти номер два, і ти завжди відчував, що тебе не люблять так сильно, як старшого.
Найсмішніша історія з номером два – це історія про колись, там, я не знаю, моє ж дитинство пропало на 90-ті, і коли мене спитали, ким ти хочеш стати в дитинстві, і якось от я відповів, що я хочу стати заступником директора двох магазинів. Ну, і логічно виникало зразу два питання.
Ого.
Чому заступнику і чому так. Двох магазинів? І от якось я відповідав, що тому що директором бути небезпечно, його можуть вбити.
Угу.
А в нас ще там була історія, коли в районі вбили директора магазину. Я подумав, директора вбили, це ж, певно, заступник директора буде тепер керувати цим магазином. Ну, а двох магазинів – це один заберуть, один залишиться.
Угу. Клас. І в одному ти директор, а в іншому залишишся заступником. Ну, логічно.
Та просто
якщо
заступника.
Там когось вб'ють, то ти ж заміняти будеш.
Ну, не, доля так не склалася, що я став заступником двох магазинів.
Угу.
Причому це чомусь для мене тоді було важливо, що це були продуктові магазини.
Ну, це важливо, бо це завжди актуально. Тобто, ще в дитинстві ти міг собі дивитися в майбутнє, розуміти, що всі інші магазини не такі вже.
В 90-х це взагалі було актуально.
Да. О, да, а там же ж. Розкажи, як
взагалі? Там був Снікерс.
Що? Що це таке Снікерс?
Снікерс – це шоколадка.
Ну, а що
значить? В магазинах тих продавався Снікерс. А взагалі це ж Снікерс і всякі такі шоколадки. Це була історія доволі нечаста в домах. Пересічних.
Угу. І в тебе був Снікерс, чи ти тільки дивився на
нього? Ні, він був в магазинах, яким я збирався стати заступником директора.
Я зрозуміла, ти хотів бути ближчими до Снікерса просто.
Ну, щоб... не знаю. До їжі.
Угу. А як взагалі, що ти пам'ятаєш з 90-х, з дитинства? Це ж історичний запис, розумієш? Просто через 10 років вже не будуть пам'ятати про це ніхто. А тут буде аудіозапис, який можна буде послухати. І відродити це в пам'яті.
90-ті, мабуть, більше знакові для людей, які там працювали. Для людей, які зайшли в 90-ті з минулої епохи. Я народився і застав 90-ті вже дитиною. Тому вони для мене не мають такої якоїсь сакрального якогось значення. Це, можливо, це значення вони мають для людей більш старшого віку. Для мене 90-ті – це час, коли всі на вулиці. Батьки завжди на роботі. У мене папа все життя, він працював там в 5 ранку, його він вже збирався на роботу, приїжджав додому там 8 вечора. І у всіх так. Я думаю, доля, дитяча доля дітей, які виросли в спальних районах, в ці часи вона майже однакова. Скоріше за все, вони не бачили своїх батьків вдома, батьки десь працювали. І відповідно, ти весь час десь на вулиці, як це, як от в Discovery, там кошенятко пізнає світ, ти там на вулиці десь пізнаєш щось. Там то десь наркомани.
Значить... Це перше, що прийшло в голову. Наркомани, пізнання на вулиці.
Да. Ну, прям... да, наркомани, там повісився, там били, там побили. Там хтось розказує, ну, якісь і хороші історії. О, комусь, бачиш? Велосипед купили.
О, хороше теж буває. Тут так,
хоча з наркоманів. Можливо, ці люди
на балансі.
З одної історії.
Давай так, який відсоток вигаданого, який відсоток правди в всіх історіях і в книзі, в розповідях? Як взагалі оцей процес відбувається? Ти сідаєш писати, ти починаєш щось, чи ти просто згадуєш якусь історію з минулого і додаєш до неї якісь
частини? Тут варто сказати, що от варто уявити, що Вінницький блог номер 2 – це як книжка, Вінницький блогер номер 2 – це як автор, а записи – це як сюжетна лінія. Тобто чому, наприклад, я і не назвався своїм іменем? Для того, щоб не було повного ототожнення, що вся сюжетна лінія, вся література, ну, всі записи, всі пости, які є в блогові, що це суто біографічна історія, і людина, про яку я пишу, це я. Для того, щоб не потрапити в пастку одножанровості. От. Тому час від часу я вимикаю блог. По-перше, цим я перевіряю, наскільки можу потім його відновити і писати знову. В тому ж ритмові, наскільки це буде цікаво людям. Як це все стається? Я йду по вулиці, або просто десь читаю якусь газету, журнал. Наприклад, перший пост, він був пов'язаний з рендером одного відомої Вінниці новобудови. Я йду по вулиці, і там такі величезні плакати стоять. І звісно, що на рендерах не можна писати назву брендів.
Що такий рендер? Почекай.
Рендер – це план візуалізація, об'єкту? Як буде виглядати ця новобудова. Угу. Там план, і на плані, по-перше, сам дизайнер не зміг розставити меблі. Тобто в нього навіть видно, що він не зміг поставити шкафи, бо там таке планування, що він не зміг якось, або не зміг, або не захотів. І там написані з помилками, звісно, бренди. І це мені здалося смішним. Ну, це викликало в мене якусь посмішку. І мені уявився дизайнер, якого тримають десь в заручниках, але він цими сигналами якось дає про себе знати.
Помогіть, да? Так.
Ну, це от просто викликає така історія усмішку, і ти про неї пишеш. Наскільки багато в постах вигаданого і невигаданого? Майже все, про що я пишу, це історії або мої з мого особистого життя, або з життя оточення. Я думаю, що цього десь відсотків 80, можливо, навіть і більше. Наприклад, барсетки Луї Вітон у мене немає. І ніколи не було.
Але ж звідки воно взялося?
Десь та певно з тих же ж 90-х, коли барсетка – це був символ успіху, причому успіху кредитного. Тобто ти береш барсетку, і ти вже як наче відчуваєш себе трошки успішнішим за інших. Навіть я бачив, от недавно був в центрі міста, і побачив людину, яка йшла в, ми їх називали Adidas три полоски, це парадна форма. От людина, яка йшла в Adidas три полоски, в шкірянці і в кепочці. І це просто такий привіт.
Кльово. А це був хтось молодий чи ти був постарший?
Постарший? Ну як постарший? Ну, років 20, певно.
А, 20 – це постарший?
Не шкаляр.
Клас. Слухай, ти сказав, що ти вимикаєш блог. Як це виглядає? Ти видаляєш Інстаграм і Фейсбук собі? Чи?
Я вимикаю блог в тому сенсі, що я просто до нього пишу. Написання посту займає небагато часу. Якщо це історія якась очевидна для мене і іронія в ній очевидна, це буде швидко, година. Якщо це не дуже для мене фундаментальна тема, от я, наприклад, пам'ятаю, що про історію значить, дитячих конкурсів краси я пост переписував разів 6. Тому що це доволі делікатна історія, де потрібно написати з однієї сторони так, як я хочу. Тобто це має бути якась іронічна сторона посту. З іншої сторони, особливо це, коли стосується дітей, це вразлива, скажімо так, категорія, ну, не моїх ще читачів, а, в принципі, вразлива категорія, про яку ти пишеш. І тому потрібно трошки обережніше із градусом гумору, але в той же час донести думки, про які я хотів сказати, що не треба там водити дітей на конкурси краси, якщо ви не розумієте, навіщо вони вам, в принципі, потрібні. І в чому було сенс? В тому, що там з 25 дітей у них 25 категорій і 25 переможців. Ну, типу, я не розумію, чому вчать дітей такі конкурси, тому що конкурси – якась боротьба, якась конкуренція. Ну, взагалі, мені здається, що конкурс, слово конкурс – це про конкуренцію. І коли ти приходиш, знаючи, що вже що ти 100% щось отримаєш, ну, це такий для мене конкурс.
А як до дорослих цих, господи, забула, конкурсів краси ти ставишся?
От про дорослий конкурс краси, я думаю, напишу пост. Приблизно так же.
Угу. Ну, там менше, скажімо так, варіантів виграти, тобто є ті, хто залишається ні з чим, але все-таки от сама модель.
Це дуже конкурсу. Суб'єктивна історія, дуже суб'єктивна. Просто конкурс, якщо ми говоримо про конкуренцію, якщо це про конкуренцію, наприклад, в бізнесі, є якісь об'єктивні фактори, які визначають переможця. Типу там, ти більше продав, або у тебе кращі відгуки, або у тебе краща конверсія і так далі. В конкурсах краси це люди, яких обирають журі, невідомо хто, невідомо за рахунок чого вони в журі, і незрозуміло, на яких факторах вони визначаються в переможців. Якщо раніше це хоч маскувалося там якимись питаннями, ну, типу, хоч намагалися показати, що ні, тут серед всіх факторів є якийсь інтелект. То мені сподобалось, наприклад, в цьому році, коли просто обмежились виходом в купальниках, типу, навіть не потрібно виходити ні в яких сутнях. Вийшли в купальниках, все, значить, понятно, погнали. Тобто, ну, це вже перетворюється на ярмарку, взагалі не зрозуміло чого.
Слухай, а як ти з хейтерами спілкуєшся? В тебе точно вони є? Я декілька разів бачила, як люди тобі писали про те, що ти безграмотно пишеш. І взагалі, ну, різні коментарі прилітають. Чи ти сприймаєш це якось особисто, чи ти насміхаєшся над цим? І, ну, ти стараєшся відповідати на таке теж.
Я відповідаю дуже рідко. Вважаю, що людина, яка не зрозуміла, що блог іронічний, хоча там написано в описі, це людина, яка вже не є цільовою аудиторією іронічних дописів. Тобто, якщо в мене є час, то я можу цій людині щось пояснити. Хоча у нас дуже крута, вдячна аудиторія, яка сама пояснить цій людині, що, типу, це іронічний блог, це про усмішки, це про народність якусь, це про ну, про замальовки з життя. Тобто у нас, як би нам не хотілося, в Україні і, в принципі, у Вінниці немає чистої літературної якоїсь мови, щоб от ми йшли по вулиці і чули лише літературну мову, без суржику, без ніяких русизмів. А відповідно, якщо це блог про Вінницю, то якось було б штучним писати його, ну, як я вважаю, якщо він от про такі побутові замальовки, можна сказати, то було б трохи штучним писати його такою чистою літературною мовою. По-перше, я вважаю цих людей трошки ханжами. Тобто, якщо ти вказуєш мені, що от ти там пиши так-сяк, то нічого ж не заважає, в принципі, цій людині, і їх, мабуть, в суспільстві цих людей поважають, якщо вони, подаючи власний приклад, вони от завжди в житті десь спілкуються, вони пропагандують добру справу, несуть пропаганду чистої там літературної української мови. Це круто, це нормально. Але історія про те, що Вінницький блог номер 2 – це приватний блог. Тому я вважаю, в мене є пару секунд, от я собі виділив пару секунд спілкування на такі речі, а стоїть автобан на слово «бред», от «бред» – блокування.
Ого.
А все інше – це вже на мій розсуд. Тобто є там пару хвилин, я бачу, що люди почали відповідати, можу ніяк на це не прореагувати. Якщо це там якісь речі, які в сам допис визиває іронію. Я от на якісь такі коментарі я завжди реагую. Це ж одна з причин, чому я іноді вимикаю блог, оскільки саме на коментарі, на читання коментарів йде більше часу, ніж на написання посту.
Ну, але ж це невід'ємна частина блогу. Ну, чи це, в принципі, тебе влаштовувало, якби коментарі були вимкнені, і ти би просто це писав?
Ні.
Ні?
Це ж історія про усмішки у великій компанії. Блог не комерційний. Він не створився з метою заробити гроші. Він не створився з метою там заробити якихось політичних дивідендів, активістських дивідендів. Тобто це історія про усміхнутися разом. І якщо ми можемо усміхнутися разом, і, ну, як от часто навіть в житті буває, там зайшла якийсь зайшов жарт, і цей жарт підхоплюється, і понеслось. Це от історія про коментарі. Тобто в коментарі іноді читати веселіше і смішніше, і вони приносять більше позитиву, ніж те, до чого ці коментарі написані. Тому коментарі я б не вимикав, тому що аудиторія і реакція аудиторії – це одна з важливих таких важливих факторів, в принципі, чому цей блог функціонує. Я думаю, що як тільки я напишу пост, де не буде ні от жодного, скажімо так, лайку у вигляді сердечка або коментаря, ведення блогу надалі не має сенсу.
Ну, тобто тебе надихає, коли тобі люди... Ти ще казав колись, що люди перестали ставити лайки і підписуватися. Для них це взагалі щось таке, знаєш, вже стало чимось таким інтимним. Ну, на тобі, на блозі це якось відразилося?
Мені здається, що люди просто підвищують якийсь власний рівень інформаційної безпеки або там інформаційної чистоти свого медіапростору. Тому вони якось більше фільтрують, на що підписуються. Одна з причин, чому вони можуть не підписуватися, чому зростання блогу воно зараз не таке динамічне, як могло б бути, тому що сприймати іронію – це непросто. Щоб навіть прочитати цей пост і зрозуміти, про що там написано, і усміхнутися саме там, де я це запланував, я ж не буду про це писати, тут жарт, тут усміхніться. Це треба, по-перше, мати певне відчуття гумору в житті. По-друге, потрібно трошки орієнтуватися, про що я пишу. Ну, тобто я ж пишу не лише там про якісь суто побутові речі, там як барсетка. Знову ж таки, про барсетку ти пишеш, можливо, людям, які виросли, там народилися в 2000-х, зараз їм там по 18 років взагалі це не зрозуміло, тому що для них ця історія для них ні про що. Вони не бачили цих людей на вулиці, вони не розуміють, чого там можливо усміхатися. Це перша історія. Друга історія – це промо. Тобто блог, він виріс на тому, що ну, там, коли почалося зростання, Facebook дуже цікаві алгоритми, там як тільки ти підсідаєш на промо-історію, тобі починають потихеньку зменшувати твої нативну, так скажемо, твої охвати, охоплення. Тобто, якщо я пишу якийсь пост і в мене, ну, зараз трошки краще, раніше це було гірше, я пишу пост і в мене немає там жодної гривні на промо, то багато навіть людей, які підписані на блог, його не бачать. Тому важливо, щоб люди, які читають, вони не просто навіть підписувалися, а вони ставили цю підписку в пріоритетні. Тоді їм буде це просто навіть показуватися. Ну, а так, звісно, що коли люди звикли до промо, тому що в мене там більша частина постів, вони були на промо. Це зменшує кількість часу, який потрібно, щоб людям донести цей пост. По-друге, це, знову ж таки, якщо я витрачаю один день на переглядання коментарів або 5 днів, це просто менше часу, який витрачається на блог. От. І люди звикли вже до промо, що, типу, я побачу пост так в промо. І в підписах стало трошки менше. В реактивності, я думаю, що зростання аудиторії вже не буде. Тобто, 40, ну, майже там 40 тисяч, 30, здається, 6 тисяч в Фейсбуці і 10 чи 11 тисяч в Інстаграмі. Це, я думаю, для іронічної аудиторії це вінницький потолок.
Угу. Тобто, в тебе немає наміру, там, щоб в Інстаграмі було 20 тисяч, 30. Ну, просто, от взагалі, вінницькі блогери, я намагалася, ну, пошукати, хто в Вінниці ще блоги веде. Зазвичай, я знайшла одну тільки дівчину, яка розігрує айфони. От, і в неї написано, що вона топ-блогер. Як в тебе ставлення взагалі? Ти з такими співпрацював колись, може, там, по роботі, чи досліджував, як в них працює взагалі?
Тут проблема трошки в іншому. Блог – це історія витратна. Вона витратна, по-перше, в часові. По-друге, якщо ти хочеш бачити результати своєї роботи, потрібно на перших етапах проінвестувати в себе якусь суму, щоб в тебе якась з'явилась перша аудиторія, яка буде тебе мотивувати працювати далі. Тобто я, наприклад, захоплююсь людьми, які от роблять контент якісний, ми говоримо за якісний контент, вони роблять якісний контент, але в них там, типу, 10 лайків, 30 переглядів в Ютубі. Тобто людина знімає якесь відео, навіть якщо вона це просто знімає якийсь нон-стоп, йде по вулиці, щось розповідає. От вона заливає це відео, в неї там, ну, там, можливо, 30 – це там трошки зменшено, там, наприклад, 300 навіть переглядів. От 300 переглядів в Ютубі – це дуже мало. Відповідно, ще менше людей, які хочуть на такій динаміці щось взагалі створювати. А iPhone – це класна штука, але вона швидка, але це от як порох запалити. iPhone. Ну, iPhone як мотиватор. Тобто ти розігруєш iPhone, погнав розіграш, так названі призолове, бігом до тебе забігли там величезним натовпом. Ти віддав цей айфон, можливо, по ціні це буде якось вигідніше, але якість підписників, які були зацікавлені цим айфоном, а далі вони взагалі тобі не зацікавлені, вона, це зовсім різні речі. Далі людина потрапляє в ще більш серйозну пастку, оскільки вона бачить аудиторію, вона починає цю аудиторію продавати, приходить до рекламодавця. Каже, значить, там, в мене там 20 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч, значить, людей. Рекламодавець дає їй якісь кошти за рекламу. Розміщується реклама, а людей не цікавить ця реклама, тому що вони приходили за айфоном. Ну, там, за айфоном, за якимсь годинником, смарт, там, ще за чимось. Відповідно, всі ці історії з призами, вони зневіру селять в саму блогосферу. Тобто, рекламодавці перестають взагалі вірити в те, що блоги приносять якусь ефективність, а це, відповідно, заморожує ринок.
Слухай, ну, а хорошо, от для старту скільки потрібно, як ти вважаєш, які ціни? От, хорошо, почну я знімати відео на Ютубі і хочу, щоб їх дивилися. Що мені, скільки мені потрібно грошей для цього?
Я думаю, що, ну, все по-різному. Залежить від аудиторії, звісно, яку ти вибрала аудиторію. Якщо ти хочеш блогером бути або всьому ні о чому, це одна справа. Тобто в тебе щось таке буде легке, просте, такий лайфстайл. Це доволі дешевше, значно дешевша історія. Якщо це бізнес, це дорожче. Я вважаю, що для Вінниці, наприклад, один підписник в Ютубі легко може коштувати $3-4. Легко.
То як це відбувається? Я купую рекламу, і він до мене підписується? Чи,
ти купуєш рекламу, ти можеш заходити хоч з офлайну, хоч з онлайну. Це ж взагалі в локальних таких історіях це не передбачено. Тобто ти методом наукового тика починаєш витрачати гроші і бачити, як взагалі реагує аудиторія на свій контент. Ти починаєш цей контент якось адаптувати під цю аудиторію, а потім ти точно так же починаєш адаптувати рекламу. Тобто ти спочатку купила рекламу, там, наприклад, в якихось наших каналах, Інстаграм, Телеграм, десь на Фейсбуці, потім ти запустила промо, потім ти запустила рекламу в самому Ютубі, десь потім в Гуглі запустила. І ти просто бачиш, яка з них ефективніша. Мені здається, що на Вінниці, от якщо ми говоримо за Ютуб, це $4 за підписника. Тобі потрібно для нормального старту, мені здається, щоб ти була таким більш-менш відомим ютубером в Вінниці, не менше 5000 стартових підписників, які потім тобі будуть нести далі. Тобто 5 тисяч на 4, тобі потрібно близько $20,000.
Клас.
Тобто, ну, взагалі, історія про регіони – це історія про дорого. Тому що тут не працює так... Значить, співвідношення, що чим більше місто, тим дорожче. Типу, там, в Києві дорожче, там, чи в Нью-Йорку дорожче. Ні. Чим древніші технології і ринок, тим більше людей стають з такими першовідкривачами, а от це все дорого. Зараз будь-яка людина сіла, заплатила $70,000, вона там десь на Антарктиду її завезли. А перші люди, які туди йшли, скільки їм це коштувало? Як це перевести от всі оці масштаби експедиції, коли там 100 чоловік десь померло по дорозі? Ну, буває.
Слухайте, виходить, що в Києві буде дешевше такий блог? Чи от я просто не дуже зрозуміла?
В цифрах буде дешевше.
Чому,
тому
так?
Що технології більш розвиненіші. Ну, просто київських блогерів більше.
Mm.
Ти можеш обирати якісніші площадки, де ти можеш купити рекламу. Ти дешевше набереш 5 тисяч підписників, але 5 тисяч підписників для Києва і для Вінниці – це різний імпульс. Тому для Києва тобі, наприклад, потрібно 100 тисяч підписників. Вони будуть дешевшими, в рази будуть дешевшими, але їх потрібно набагато більше. Ну, знову ж таки, тут ми враховуємо тільки перший імпульс. Якщо в тебе якийсь контент вірусний, це буде значно дешевше в цілому.
А що таке вірусний контент в твоєму розумінні?
Ну, вірусний контент в будь-якому розумінні – це коли людина сама подивилася цей контент, от ти, навіть якщо вона з реклами зайшла, і він, цей контент викликає в неї якусь таку емоцію, і мотивує її взяти ручками, скопіювати силочку на це відео і кинути в чат або кинути другу. От якщо вона це робить безкоштовно, а друг той, відповідно, теж в нього теж така емоція, оце ж і виникає медіавірус. І чим більше в тебе таких відео, тим для тебе буде це дешевше. Ну, наприклад, ти заплатила за людину там, за якийсь свій перший там перегляд, от прийшла людина, то ти заплатила за це 2 гривні. Але ця людина скинула тром. От твої 2 гривні там перетворюються вже на...
Угу. Хороша схема, якби це було не в доларах, а в гривнях. Да,
неважливо, тут все залежить від нюансів. У нас зараз можна там побачити, що блогери, фундаментальні блогери, вони йдуть туди, де більше грошей.
Вінницькі чи
взагалі? Вінницькі, ну, в регіонах.
Ага.
Йдуть там, де можна швидше це монетизувати. Найшвидше монетизується це ЗМІ. Блогер-журналіст, або все, що стосується бізнесу. Тобто там, де можна вмикати, наприклад, економічний шантаж, або де можна вмикати якийсь медіа-шантаж.
Розкажи більше про економічний шантаж. Наприклад, в мене є там якийсь заклад харчування.
Да.
Як
створює людина блог, і вона в жорсткій такій формі починає, ну, не просто критикувати, а вона починає там збирати слухи. От в такому-то ресторані я лічно бачив 2 тараканів. Вони бігли по стіні на якусь тусовку тараканів. Або, наприклад, ще більш, мені здається, в цьому плані вигідніша історія – це нерухомість, новобудови. От, наприклад, будується комплекс 500 квартир. Всі комплекси, які будуються, забудовник знає, що якщо він не передасть на етапі фундаменту 100 квартир, значить будівництво не стартує. Навіть якщо він продав, значить, 100 квартир, він там роздав всім кумнада для старту гроші, все, пішло будівництво. І там все повинно бути максимально тихо, щоб, наприклад, там тільки після 300 проданих квартир у нього починається, там з 500, в нього починається якийсь прибуток. То якщо забудовник почав будуватися, і тут починається якась там хвиля, типу, а в нього там того немає, цього немає, в нього там колона похилилась, все там падає. Все, люди перестали купувати квартири. Перестали купувати квартири, в цього забудовника зарплати, все зупинилося. В нього починаються серйозні економічні збитки. Чим дорожче будівництво, тим гучніші ці всі, ну не блоги, це не тільки блоги, це всього стосується. Ці забудовники якось змушені, певно, домовлятися з цими блогерами, чи як їх назвати.
Ну цікаво, тому що ну, щодо забудов, я бачила, що створюють, наприклад, Інстаграм, да, забудові умовно, і там декілька постів, там до 10, і пишуть, а, бронюйте, типу, замовляєте, купуйте квартири і все. От, щоб якийсь блогер висвітлював, ну київських, можливо, я бачила, і вони рекламують, типу, виграйте квартиру, зробіть репост.
Можливо, колись часом до нас дійде прогрес, і у нас будуть якісь більш якісні в цьому плані блоги. Але питання тут суто в тому, що через низьку активність, можливо, або от високий поріг входу, якісний блог – це дорого, це довго і це складно. Чому у нас трешовий контент популярний? О, пішли когось поб'ємо. Там, о, пішли вже бомжа мотузять. Тому що це тупо, але це працює. Тобто якісь, значить, шкалярі умовні, вони не можуть, ну, от аудитори, школярі, хто дивиться таку лабуду? І на фоні того, що у нас взагалі треш в багатьох суспільних там нішах, і от, значить, вони бачать, як якийсь блогер пішов, і от навіть якщо він це типу прикол. Типу прикол, він там дає якійсь людині, яка потрапила, значить, такі от неприємні обставини, дає їй там 100 гривень, і вони на ньому запалюють якийсь одяг. Ну, типу прикол, вони запалили і тушать.
Что?
Це відео набирає, наприклад, 500 тисяч переглядів. По-перше, це відео мотивує всіх інших так робити, тому що 500 тисяч переглядів. По-друге, нема жодного регулятора, який би сказав, ребята, ну це прикольно, звісно, але це не для школярів, вони ж зараз підуть всіх там. Ну, є ж історія, коли придумують формати, коли он... Люди вмирають на таких, от приходять на такі якісь випробування, чи я не знаю, як це називається.
Ну, це шоу, да, зазвичай. Чи відео теж такі.
Це якісь Ютуб, якісь формати, от, де люди шукають емоційного контенту за дуже дешеві гроші. І от виникає такий трешак, який ніким не регулюється. Сфера блогів у нас, в принципі, вона практично не регулюється. Можливо, вона колись буде зарегульована. Тобто, що потрібна буде якась відповідальність. Умовно, іде, значить, якийсь там 17 років він захотів стати блогером. От пішов, він запалив там якусь людину, запалив, потушив, там неважливо, але це була якась ризикована історія. Купа школярів пішли повторювати цю, значить, цей фокус. І хтось із них загинув. Або, наприклад, не загинув, а отримав якісь серйозні опіки. Яка має чи має бути, в принципі, відповідальність у цього, значить, старшого блогера, і яка вона? Тобто зараз відповідальності не буде ніякої. Достатньо написати на титрі, діти, ніколи такого не повторите. Що цього буде достатньо, щоб уже до цього блогера, ідіота, не було жодних питань.
Я згадала історію про те, як діти полізли фоткатися на цьому, на вагоні. Ти теж про це писав. Я просто тоді була повністю згодна з тим, що ти написав, хоча, да, історія там може... не така позитивна, ну, в плані тому, що, ну, типу, вони туди полізли свідомо, і їм уже було не по 5 років, а не по 6. І я точно не згадаю контекст, як ти там тоді це описав, але, ну, такі теми, класно, що їх висвітлюєш, знаєш, через призму, типу, гумору, або вони просто настільки абсурдні, ну, потім йде там збір коштів, да, для того, щоб врятувати цих дітей. І ти з однієї сторони розумієш, що, да, дитина постраждала, але вона постраждала через власне рішення постраждати. Чи їй не вистачає освіти, щоб зрозуміти, що на потязі, коли ти стоїш, там йде струм, який може вбити або може... Освіти, напевно, не вистачає. Ну, звідки це ж корінь проблеми десь є?
Той пост був в стилі, якщо ви захотіли зробити селфі на даху електрички, то потурбуйтесь, щоб у мами були гроші на ваші похорони, ну, в такому стилі. Для чого ця, ну, така от, такий формат? Для того, щоб люди розуміли, що це вже не смішно. Там, вон, ну, я не знаю, піди сфоткайся на фоні башні, подержи там на ладоні, чи якось придумай собі якийсь формат, але не лізь більше туди. Більше того, як же ж це потім все обставляється? Там, бідненький, Васечка, поліз на поїзд, бо що? І Васечки треба, значить, зібрати там мільйон гривень на операцію. Безумовно, Васечку цього жаль. Жаль більше навіть, можливо, не самого Васечку, як його родичів. Його маму, там, папу, всіх, хто за нього переживає, однокласників, які там, хтось любив цього Васечку чи любить, і його жаль. Але чи настільки його жаль, щоб із цієї жалості пропагандувати оцю величезну таку турботу? Тепер все, Васечка, значить, потрапив в такі обставини, Васечки срочно надо гроші. У нас купа проблем, і тим більше в медицині. У нас багато є дітей, які хворі на онкологічні захворювання, яким набагато більш справедливо допомогти, тому що їхня проблема зі здоров'ям створена не ідіотським якимось вчинком, а створена обставинами, які від них не залежать. Тому, якщо вже ми розпочинаємо історію про те, що давайте допомагати комусь, що давайте збирати гроші, там от, це справа кожної людини. Хтось дає на це кошти, хтось не підтримує і так далі, тому подібне. Але якщо вибирати між цими двома категоріями громадян, які перші постраждали від того, що він хотів якоїсь... Це навіть не слава. Я не знаю жодної людини, яка прославилась завдяки одному фото на електричці. Або за цепери оці, які, значить, рукою він зацепився за... Успів на останню дверку поїзда, ну, тримається рукою, сміливість показує. Тобто він стоїть на електричці, на бампері, умовно, на бампері електрички він їде. І це дуже небезпечна штука. Ти якось послизнувся, упав, знову ж таки, рука твоя в одну сторону, ти в іншу сторону. Який мети взагалі? Треба просто якось провести, можливо, кампанію інформаційну. От у нас є там Міністерство інформаційної політики. Це, по суті, їх задача. Люди, от зацепери, виставили от зацепери, які отримали по 2 лайка, і 1 лайк улетів вместе з рукою. Вистроїли їх 100 чоловік, це і без руки, це і без ноги. Тут просто пропущене місце, бо він помер, не прийшов на цю лінійку. І показати дітям. От, ребят, от вони стоять. Ви когось із них узнали взагалі? Це ваші там кумири, ваші герої. Ну, це люди відомі, і коли діти почнуть розуміти, що це просто ідіотизм, а виховання в людей якоїсь внутрішнього такого фільтра на ідіотизм – це класна штука. Прямо з дитинства. І от прямо, щоб людина розуміла, як тільки дитині говорить, пішли сфоткаємося там на цьому, на поїзді, і щоб прям були люди якісь в натовпі, і сказали, ребят, це ідіотизм. Я за те, щоб, от, якщо в нас є там Міністерство інформаційної політики, то воно має от займатися саме от такими конференціями.
Слухай, а чим воно зараз займається? Чесно кажучи, я чула цю назву, але типу, ти зараз сказав, що це їхня наче задача, і я так задумалась, типу, ого, вони дійсно мали б це розкривати. Я навіть ніколи
я не знаю, чим займається, я не знаю навіть, чи воно взагалі зараз ще існує, це міністерство, і хто там міністр, але... Ну, можливо, воно займається якимись більш глобальними речами, можливо, воно десь займається проблемами от війни на Сході, Крима, тобто воно займається всі там 33 гривні, які в них є в бюджеті, вони витрачають на якусь створення і трансляцію пропаганди на окупованих територіях. Можливо, вони цим займаються, бо це дійсно більш глобальні такі штуки, більш глобальні історії, але про дітей забувати не варто.
Розкажи ще про рекламу. Ти пишеш, що у тебе реклама коштує 1 мільйон гривень.
Так.
Так. І ти колись написав пост про витребеньки від куми. Я тобі хочу подякувати за це відкриття, бо з тих пір про витребеньки від куми, мені здається, інколи що тримаються на тому, що я туди звожу людей і сама там їм ці булочки. Але, ну, зрозуміло, що вони тобі не заплатили. Це просто твоє особисте рішення. І так само всі інші заклади, які ти рекламуєш, це ти хочеш, ти наче їм допомагаєш, да, ну, типу, висвітлити.
Так. Так, щоб я на пост витрачав 10 хвилин і він мене займав 3 речення, можливо, в мене було б, була, по-перше, б реклама, а по-друге, б її було більше. Але зараз, коли блог перетворився на таку тусовку, от Вінницька іронічна армія, блог «Наша база». І коли ми такі все сидимо, там уже сміємося, і в нас уже якийсь напрацьований, значить, програма, брати рекламу задешево і просто її кидати якось двома-трьома реченнями, картинкою, де я не можу щось поправити, не можу щось сказати, ну, типу, там, це реклама, і якийсь іде рекламний текст. Це тупо. Це тупо, тому що це не окупить нічого. Ефективність блогу не настільки висока, щоб там, по-перше, брати якісь високу оплату, а по-друге, якщо ти з повагою відносишся до свого читача і читацької аудиторії, то потрібно робити адаптований рекламний пост. Тобто я маю зробити іронічний пост, де маю виконати якісь умови по рекомендації, ну, написати про якісь якості цього товару, ну, типу, якось зарекламувати цей товар. Витрати, які я буду нести на виготовлення цього посту, вони не будуть окуплені надходженнями від реклами. Пишу тільки про те, що я побачив в житті, що сам або мої друзі неодноразово навіть спробував, або я десь клієнт. І я от про це пишу. І в ній жодного разу не було, жоден пост з тих, які в мене є, він не проплачений. Якщо я там щось пишу за якийсь ресторан, значить я там був. Якщо я пишу за якісь, можливо, неприємні якісь підкреслені моменти, знову ж таки, це лагідна, я називаю це лагідна критика.
А було таке, що тобі хтось дякував, ну, якщо це про заклад, наприклад, написав, і тобі потім писали, типу, дякуємо вам, що ви про нас згадали, у нас там більше з'явилося відвідувачів, чи взагалі ні?
Це часто буває. Це буває часто. Більше того, мені дуже веселить, коли людям, там ще зразу з'являються люди, там в перших секундах з'являється людина, яка каже, о, все, понятно, реклама, опять реклама, ось проплачений, все, понятно. І іронія в тому, що більшість людей навіть не знають, хто я. Тобто для власників, я не попереджаю власників, значить, закладів або власників кав'ярень, про що я там пишу. Я їх не попереджаю про те, що буде пост, і, звісно, я не, відповідно, не даю їм ніяких узгоджень, нічого немає. Тобто виходить пост, от як є.
Ти як таємний покупець, типу, знаєш, є ця опція, таємний блогер.
Ні, просто... люди пишуть, іноді не пишуть. Бувають випадки, коли... Ну, ладно.
Кажи, давай.
Коли я от, була історія, просто не хочу називати цей пост, бо буде зрозуміло, що. Ну, значить, я написав про людину, ну, не про людину навіть, а про якесь явище, там, типу, поход на базар, наприклад, так. Про берсетку. І прикріпив пост, де були зображені конкретні люди. І от ці люди написали мені, що там це було... 15 років назад, ми вже виросли, у нас вже зовсім інші погляди, ми хочемо, щоб ви видалили пост.
І ти видалив пост?
Ні. Я сказав, що я можу написати інший пост, де в такому ж стилі напишу про це звернення, історія знайшла своє продовження, і я можу написати про вас от сучасні, якими ви зараз стали. Так. Вони відмовилися.
Ну, що ж... А бувало таке, що ти про когось написав, і в тебе псувалися стосунки з людьми? Може, хтось стосунки. Дізнавався, що, наприклад, там власник дізнавався, що це ти, і він там, не знаю, тебе не пускали потім.
Можливо, у нас і стосунки з кимось зіпсувалися, але я про це не знаю.
Ну як, ти ж не можеш знати?
Ну мені не писали про те, що, типу, все, ми хоч ми тебе не знаємо, але у нас з тобою зіпсувалися стосунки, тепер ти будеш у нас в кафе, тобі будуть плювати в тарілку. Такого не було.
Тобто всі ті кафе, які ти прорекламував, ти продовжуєш туди?
Бувають випадки, коли я заходжу в якийсь заклад і бачу якусь неприємність, але я розумію, що ця неприємність, вона разова. Ну, наприклад, це може бути якась там межа хамства. Ну, щось разове. От, і це, якщо я напишу про це в форматі всього закладу, типу в цьому закладі там всюди отак от роблять, це буде неправильно. Тому я можу написати власнику і сказати, що, типу, привіт, у тебе там то-то-то-то, ти якось виправ, бо це якось не комільфо.
Але від імені Вінницького блогу чи зі своєї особистої сторінки?
Від імені Вінницького блогу. Угу.
і зазвичай реагують адекватно, чи були якісь такі, які казали?
100% реагують адекватно цілком. Ну, тобто, я теж нормальна людина, я розумію, що не знаючи, наскільки мій пост, в принципі, впливає на розвиток, ну, наприклад, ресторану якогось бізнесу, він, можливо, якось впливає, можливо, взагалі ніяк не впливає. Хтось це зрозумів, хтось це взагалі не зрозумів, хтось це прийняв до уваги, хтось комусь все рівно. Але я розумію, що якщо просто з якоїсь дрібниці роздувати контент, це, знову ж таки, це не моя історія, я можу спокійно написати цій людині і сказати, виправ то-то. І все.
Угу. Ну і фестивалі, ти теж рекламуєш, я пам'ятаю про Google Fest, був дуже хороший пост. Видно, що ти вболіваєш прям за те, щоб у Вінниці було. Ну, ти патріотом себе вважаєш в Вінниці, правильно?
Вважаю.
А що б ти хотів, щоб з'явилося, чи які люди, чи чого не вистачає, щоб ми трошечки швидше рухалися в напрямку?
Я вважаю, що блог – це просто машина, а всі в нашому селі, ну не всі в нашому селі, а більшість там в нашому селі пішки пересуваються. І от коли я їду в райцентр, то я беру пару чоловік, там спрашую, кому треба в райцентр, і їх підвожу. Мені не виникає якоїсь жалі, типу, блін, я, значить, тут, якщо я про них напишу і не візьму з них 3 гривні, то я буду погано відчуватись. У мене такого немає. Той же Google Fest – це знаковий для Вінниці проєкт, крутий. Про всі такі проєкти я не просто пишу, а й готовий писати і далі. Я їх моніторю, щось я там можу не побачити. Про щось мене можуть попросити. У мене величезний просто лонгліст
очікування.
Очікування. Але я говорю людям дуже просто. Ви можете написати мені повідомлення і сказати, що у вас буде. І люди пишуть. Люди пишуть, типу, у нас буде то-то, то-то. Якщо ця подія мене зацікавить, я про неї напишу. Якщо ні, ні. Повідомляти я про це вам теж не буду.
В смислі, повідомляти?
Ну, типу, я пишу, я відмовився, значить, відпублікувати про ваш фестиваль «Болтові гайки».
Угу.
Мені він здався нецікавим. Якщо вийшов пост, відповідь позитивна. Якщо пост не вийшов, відповідь негативна.
А ти можеш дати якісь рекомендації, наприклад, якщо тобі людина написала, і ти бачиш, що є якісь недоопрацювання, ну, наприклад, в якомусь фестивалі дарунів, наприклад, да? І ти бачиш, що от треба кращу рекламу налаштувати, чи якусь програму, ти можеш сказати, ребят, допрацюйте, і тоді у вас все буде. Чи ти не витрачаєш на це час?
Не витрачаю на це час.
Угу.
Максимум, що від мене можна очікувати, це або пост, або сторіс.
А в тебе ще були, видаляли ж, да, пости, чи щось таке?
І блокували блог, і видаляли пости, і багато чого там. В мене навіть не просто пости, в мене багато чого Фейсбук просто блокує, тому що алгоритм Фейсбука довгий час не міг зрозуміти, на якій мові взагалі що це, і просто в блок. Тобто я не міг отримати промо. От я пишу пост, в мене підписники його не всі бачать, я запускаю промо, мені відмовлено. Там такі в мене просто колекція взагалі відмовок, по яких причинам мені відмовляли.
І ти переписувався знову?
Переписувався, да, містер апеляція – це я. Ви написали, що от там, значить, була битва і бугун, і все, і там ви написали, що там поляки утонули. Поляків треба якось замінити. Міняйте.
Це Фейсбук?
Да.
Пише. Та окремо є людина, яка цим займається, чи це бот фільтрує?
Скоріш за все, бот. Тобто вони побачили в мене 3 рази чи 4 подряд слова «поляки, поляки, поляки». Можливо, між ними десь, можливо, там між ними десь слово «утонули» або ну, щось таке, і вони блокують.
Цікаво. Ти казав, що про початок блогу, ти казав, я собі працював і почав блог. Ну, ти приклад наводив. Це в тебе так було? Ти працював, чи чимось займався і почав вести блог? Чи як взагалі?
Блог – це один з пунктів моїх передноворічних записок на наступний рік. Тобто я складаю кожного року якісь собі задачки. Це такі задачки, які я, значить, придумав, повісив на стіну візуалізацію. Це «Візуалізуй мільярд»
називається. Так, так. І там картинки треба, да, вирізати з газети.
Я не вирізаю з газети, просто пишеш в Google, це вже ж сучасність. Google картинки.
Блін, я думала, воно не працює, це треба саме роздрукувати.
Ні, воно
100%
роздруковане. Я не вирізаю з газет, а просто з Google картинок роздруковую і повісив. І от я там написав «Створити блог для вінничан». Саме для вінничан, тому що я розумію, що імпульс національний – це дорого, і це це дорого і це складно, тому що все-таки блог – це хобі, це не робота. І от воно має там висіло, поки я не йшов знову ж таки по вулиці, не побачив цей рендер цієї новобудови модний. Отак я написав перший пост, написав, через, це було вночі 26-го, здається, 2 ночі, там, щось типу того.
Який рік?
18-й.
Угу. Це нещодавно, я чуть думала, що раніше.
3 роки. 26 січня, 3 роки. І от я записав пост від години ночі, я його публікую. Звісно, що це нуль підписників же ж. І от через годину я дивлюсь внимання одного лайка. 3 ночі.
Звідки вони мали взятися вночі?
Ну, все рівно, от я такий, нема. І я вже думаю, ну все, проект закривається. Але потім я згадую, що в Фейсбуці є промо. Знову ж таки, ти ставиш промо, дивишся, нема. Нема ні одного лайка. Пів четвертого ночі. Але на наступний день 100 людей вже, там, здається, підписалися вже. І ти думаєш, о, прикольно.
Все-таки люди вночі сплять, а зранку підписуються і в обід. Ну, тому що, знаєш,
ну, так воно пішло.
О четвертій ранку так. Публікувати пости, це якось
ну, темп, дуже виска. Початковий темп взагалі був дуже високий. Взагалі високий. Тобто я писав кожного, ну, по-перше, є якась робота, і писав я ночами. Це можна, мені здається, по часу побачити, що я публікую пости часто там в 2 години ночі. Бувало, що навіть в 3-4 години ночі. Це не через якісь супералгоритми, якісь продуманість. Це просто через те, що не було часу це робити.
Ні, ну, сон, я думаю, це запорука здоров'я, думаю, що довго так ти б не протримався. Слухай, скажи ще трохи про книгу. Як взагалі прийшла ідея все-таки надрукувати книгу? Це було твоє теж одне з бажань на стіні перед Новим роком? Чи просто це якось рандомно вийшло? Ну, це ж час потрібно, щоб підготуватися. У тебе редактори там працювали теж.
Мені здалося, що мало людей, які прийшли, коли в блогі вже було більше там 200 постів, мало людей, які будуть відлистувати назад і будуть щось читати. А саме тоді, якщо зараз в мене рідко бувають пости, де я пишу, ну зараз трошки практики вже напрацювався, коли я пишу там 5 версій, 4 версії. А раніше це було прям, це кожен пост, це точно не одна версія.
Почекай, версії маєш на увазі, ну, коли ти їх редагуєш? Чи...
Так, ти написав, та буває так, що я просто викидаю пост. Тобто я написав уже пост, потім читаєш, це ні. Видалив. Знову написав, половину вже почитав, стер. І я такий подумав, ну а що ж з цими людьми, які не будуть гортати? А може вони теж захочуть? В якийсь момент блог став тестом, коли я почав тестувати реакцію людей на різні суспільні явища, політичні явища. Як взагалі люди реагують на це? З чого ми можемо сміятися, з чого ми не можемо сміятися? І книжка це став експеримент про те, от, про підтримку. Це про підтримку. Я думаю, я зроблю класну книжку. Таня Морозова просто чудовий ілюстратор. Один з найкращих ілюстраторів Вінниці, яка допомагала мені з ілюстраціями. Там шикарні просто ілюстрації, яка допомогла мені фактично безкоштовно. Ну, я називаю це умовно безкоштовно. Людина прониклася цією ідеєю. І там просто офігенні штуки. Цей проект зайняв декілька місяців. Навіть при тому, що пости вже написані, все показано, плюс, звісно, редактура, і виходить ця книжка. Вона такого карманного формату, ну, дуже, мені здається, вона дуже крутої якості. І от я виставляю соціальний експеримент. Кажу, що ця книжка, вона не буде у вільному продажу, і вона дістанеться тільки тим людям, які згодні за неї заплатять зараз, от предзаказ. От скільки її буде заказано, стільки її буде надруковано. Плюс 100 штук, які я надрукую собі. Її замовили 28 чоловік. Це одна з найраритетніших, я думаю, книжок. Але це прикольно. Типу, ну, були люди, які купували по 3 книжки.
Почекай, тобто 28 предзамовлень?
Екземплярів.
Типу, ну, продали, зробили предзамовлення, да. І 600 ти там дарував і продавав теж частково. Тобто скільки всього купили?
Купили. Ні, свої я не продаю. Купили їх... Ну, 28 штук. Це 28 штук, а людей чоловік 20.
А, так би деякі купили.
От просто мені, оце теж, до речі, урок для людей, які думають, Або, можливо, це щось, ну, це, можливо, це про мене тільки історія. От, коли люди думають, що блог – це якась супервпливова штука, ти, я кажу, так, мені потрібні гроші, карточка тут. І ти зразу там бух, мільйон. Люди думають, блін, 50 тисяч чек. Так, зараз йому скинуть по 100 гривень, 50 тисяч. Mm-hmm. Такого не буває. Тобто у нас доволі низький рівень саме підтримки, контентної підтримки. Це я навіть не про себе зараз говорю, про молодь. Коли молодь і коли спонсори навіть якісь думають, що молодого блогера підтримують його підписники, це міф. Це один з найсерйозніших взагалі міфів, тому що люди йдуть в цей контент, люди роблять цей контент, вони думають, що вони прорвуться. Фух, погнала історія, в них вже 10 тисяч і більше, 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 а вихлопа мало. Якщо от немає підтримки у блогера молодого, передусім у молоді, то люди мають це підтримувати це все. І люди мають якось давати фідбек. От якщо вони бачать, що людина створює класний контент і він їм корисний, це навіть от такий лайфхак для будь-яких користувачів мережі. Потрібно навіть спонукати цього блогера, щоб він робив якісь донати, щоб ця аудиторія йому скидувалась на яку. Ну, типу, людина має отримувати якісь гроші, вона ж має за що жити. Якщо це людина, яка створює класний контент, то я дам там 300-500 гривень за річну підписку, і от нас збереться 1000 таких людей.
І вже можна жити блогером.
І вже можна жити. Ну, звісно, що коли людей там 10 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч, нехай це буде менше. Це європейський взагалі ринок, європейська практика, це нормально. Інша історія – це коли люди, читачі, мають право закрити блог, заблокувати блог, не погодитися, не читати. Тобто чомусь люди думають, що якщо вони зайшли на блог, не на мій, а на будь-який блог, то все. Вони заходять, двір захлопнулась, все, ти тут, сиди, читай. Ні, це ж інтернет. Там кнопочка, я не знаю, хтось, можливо, користувався цим лайфхаком, там така кнопочка червона з хрестом. Клацаєш, закрилась. Або блокувати. Взагалі не буде ніде з'являтися. Теж стосується і пости про міськраду. От часто мені закидають про це. Там, типу, от у нас місто, ну як там, ми топ. І там Нью-Йорк, Лондон, Вінниця, Токіо. Ну і типу ж, ти, значить, портиш імідж города. У нас тут ти написав, все, завтра обрушаться рейтинги. Мені здається іронічним, коли, наприклад, от я вмикаю кран там. Це не буває завжди. Ну от вмикаєш ти кран, а там такий, як це, що, як це виглядає? Це виглядає, наче от скумбрію замочили в шампанському. А потім цей розсол пустили по трубам. Ну, типу, якось так це виглядає. Я вважаю, що мовчати в такій ситуації, це тупішого немає. Тобто, коли люди, в принципі, мовчать, то нічого не зміниться. Якщо люди отримують таку воду, і їм вона, ну, і всі мовчать, значить, їм, людям це подобається. Якщо люди дома десь там, або навіть собі під носа бурчать, а тут мені говорять, так, закрий пасть, і все. Він зараз через тебе, ми з рейтингу повипадаємо. То це, я вважаю, трошки вже дволічі. Якщо всі задоволені, то я б я про це б не писав, бо я б теж був би всі, я як всі. Типу, я б теж був би задоволений, я б про це б не писав. Але якщо це історія, яка стосується всього міста, то це ж не тільки залежить там про воду, про будь-що, то я про це пишу. Це не значить, що в мене якийсь там особиста якась неприязнь, наприклад, до мера міста. Я не люблю Морно, і я зараз от найду, тут пилінка зараз просто впаде, я найду. Ні. Я якби нормально відношусь і до мера міста, там, і до керівництва області, та до всіх я відношусь нормально. Звісно, що якщо я чимось обурений, там, чи щось прямо мене все, я зараз тут помру від обурення, то я можу щось там буркнути словами, значить, в постах, якусь там язвітільну шуточку закинуть туди. Але в більшості випадків я пишу про те, що стосується всього міста. Це очевидно. Тобто це не якась вигадана штука, це очевидно. Всі про це знають. Мій блог не можна назвати блог розслідування. От у всіх все нормально. Там ще більш мене смішить, коли люди пишуть, та всіх нормальна вода, що ти там пишеш? Сам таку воду набрав і пустив туди рибу. Ну, типу, такого. Це мене смішить. Я не думаю, що люди в кабінетах, у цих владних кабінетах, вони якось на мене супер там ображаються, або які там на мене точать зуб, типу, що я там якийсь, от часто пишуть, опозиційний блогер, говорить устами там, кого я тільки не говорив, чиїми устами. А насправді відносини нормальні, ненависті ніякої немає. Я думаю, більше я скажу, іноді там напишеш про щось, йдеш там по якійсь вулиці, оп, там яму заробили, оп, там водичка чуть краще пішла, оп, думаєш, блін, нормально. Тобто я, звісно, що я не говорю про те, що це повпливав блог, але це просто люди про це поговорили, там десь щось повозмущались, щось зробили.
Угу.
Нормально.
Слухай, ще про петиції. Я пам'ятаю, в нас була дуже цікава розмова з тобою колись. Розкажи твоє ставлення до петицій і взагалі, чому вони не працюють? І що потрібно, щоб вони почали працювати? І для чого вони взагалі?
Сам формат петицій придуманий кльово. Тобто, що таке, в принципі, петиція? Заживуть собі депутати, приходять, от він вийшов там свого, своєї квартири десь там на Поділлі, чи де він там живе, сів свій, якусь свою машину модну, приїхав в міськраду, зайшов в цю залу, проголосував, поїхав в офіс, з офісу додому. На цьому, якби, спілкування депутатів з людьми пересічними практично, я впевнений, цьому практично завершено. Є якісь приймальні дні, звісно, туди приходять в основному, мені здається, в мене нема приймальні, я не знаю, хто туди приходить, але мені здається, що туди приходять люди з більш такими конкретними проблемами, типу, дайте грошей. А петиція – це як опитування в телеграм-каналі. Ти придумав якусь, ну так, якась ідея тобі прийшла. Ти приходиш і кажеш, от в мене є така ідея. Якби ти прийшов один, ну так, почекай, може в тебе якась ідея туповата. А люди, які там отримують, вони отримують гроші з бюджету, відповідно, вони не можуть всі ці ідеї оцінювати. Тобто ти прийди, докажи навіть, а хоч, ну, щось дай до цієї ідеї, що вона нормальна. От придумана історія, що цю петицію твою потрібно, щоб підписала якась певна кількість людей. І відповідно ти приходиш, кажеш, от моя ідея, і цю ідею підтримало там 500 чоловік. Я навіть не пам'ятаю, скільки зараз, 300? Так,
да, десь 350, мені здається, для
350.
Того,
щоб... От ти приходиш, кажеш, от мою ідею 350 чоловік підтримало. Кльово? Так. Да. Ну, кльово. Ну, замість того, що я вважаю, що ще більш кльовим було, якби прийшла толпа з 350 чоловік.
В офіс, дати.
От вони наглядно, ці 350. Навіть якщо вони просто підписалися, а підписуються вони, по-моєму, через картку.
Це можна банківську. Або, да, або через банк, або через паспорт.
От, приходять ці люди, і от я прийшов, мене підтримали 350 чоловік. Ідея офігенна. Офігенна. Будь-яку петицію, яку підтримали люди, міськрада розглядає. Чому вона не працює? Тому що, в принципі, міськраді не дуже вигідно їх розглядати. Я знаю, що в деяких містах України, наприклад, якщо людина підписала петицію, то автору петиції дають право виступу на найближчій сесії. Тобто, вона виходить на трибуну, і людина каже, там, от в мене, значить, питання шансону. Я за те, щоб шансон ви заборонили.
В маршрутках, да? Ти про ту
шансон в маршрутках заборонено. Ну, там була петиція про те, щоб була наклейка. В цій маршрутці грає шансон, в цій маршрутці не грає шансон. Взагалі дуже проста штука, яка просто маркирує смаки водія цієї маршрутки. Ну, проста штука, абсолютно. Це б дало змогу людям якісь ідеї, причому ідеї, вони можуть бути креативні ідеї, це ж не обов'язково ідеї. Більшість петицій це відвідчі вже у Вінниці, типу там, пустіть туди маршрутку, там у нас в яму провалилась бабка, пожалуйста, яму засипте. Ну, я умовно говорю. А там ще щось. Це так, відвідчі вже, але є ж і нормальні петиції. Мені дуже подобалась петиція, я навіть не пам'ятаю, чи ця петиція була опублікована, здається, вона і не була навіть опублікована. Завести в міськраді кота і за бюджетні кошти забезпечити йому фінансування цього кота. От офіційний кіт міськрад. І в нього, щоб в нього були якісь посадові обов'язки цього кота. І для чого, в принципі, це прикольна штука? Тому що ходять люди, там екскурсії вводять. Багато ж. У нас Вінниця туристичне місто. Там, я знаю, зараз, мені здається, фонтан чуть уже подустав, але приїжджають люди, вводять екскурсії. І от у нас був кіт. І от якщо ви вже хочете показувати прозорий офіс, який там вважається одним з найкращих в Україні по реалізації, ну окей, ви виводите туди всяких послов, там ще когось. Ну хай просто люди зайдуть, провідують кота і подивляться одним там заразом уже ваш офіс, що як там у вас все працює. І він собі там жив і ходив. Ну, це ж історія знову ж таки, ти пишеш там ідею.
Мені вона здається дуже раціональною. Тому що, якщо, ну, навіщо ви водите туди людей з інших міст? Приїжджають люди з інших міст. Туди заходить делегація, 20 чоловік. З міст, що вони там послугами скористуються? Ні, вони просто дивляться ремонт, дивляться, типу, о, прикольно, стоєчка стоїть, там очередь, о, класно, на моніторах циферка, все класно. Так, так і тут. Екскурсія теж зайде, 100 чоловік зайде в цей, всю міськраду. Ну, зараз пандемія, звісно, що це неможливо, але заходить сюди 100 чоловік, вони теж подивляться, о, прикольно, циферка, прикольно, тут, значить, стоєчка, і вон кіт ходить, теж прикольно. Назвали там якось кота ще нормально.
О, це ще як його назвати, ще окрема петиція має бути.
Окрема петиція, референдум.
Як звуть кота.
І це було б весело і прикольно.
Клас. Я не знала про цю петицію.
Її, вона, здається, не була опублікована навіть. Поставили її статус дурня, я думаю. Вона не була опублікована. За неї не... Якби вона була опублікована, я б точно про неї написав.
Угу. Але почекай, то вона на сайті, ти її на сайті побачив, чи просто тобі хтось зі знайомих розповів, що така ідея?
Цю петицію я хотів сам опублікувати. Ага. Я не пам'ятаю, ну, її, що публікувати хтось мав. І з кимось її обговорювали. Але вона була подана, але вона не була опублікована. Ну, там ж є якийсь фільтр. Звісно, там, я впевнений, що там багато приходить різних петицій.
Ну, да, але там так, щоб вони були описані, зрозуміло.
У Вінниці формалізм. В петиції Вінниці це формальність, де мільйон способів і мільйон пунктів, де тобі можуть відмовити, ми говоримо тільки за підписані вже петиції. І дуже-дуже мало речей, які хтось реалізує. Та я зараз, насправді, навіть вже не моніторю ці петиції, бо мені вони стали не цікаво.
А що цікаво в Вінниці моніторити? Поділися.
Якісь культурні заходи. Культурні заходи, книжкові заходи, коли приїжджають якісь письменники, це мені цікаво моніторити. Мені здається, в Вінниці не вистачає якогось сучасного економічного форуму. Не форуму, типу, коли приїжджає там виїзне засідання кабінету міністрів. Ленточкою там загородили площадочку для міністрів, стульчики, міністри прийшли, щось там поговорили, списали мільйон гривень там на цей приїзд, написали про це ЗМІ, все, форум завершений. А якийсь там саме великий такий, можливо, навіть національний, якийсь національного масштабу економічний форум, де б для малого і середнього бізнесу, я думаю, де б збиралися люди, які придумали щось форматне у нас. У нас багато є бізнесменів, які той же самий ресторанний бізнес, ну, якийсь був, до речі, захід про ресторанний бізнес, щоб от прям масштабно це було. Щоб люди приїжджали, обмінювалися досвідом. Мені в цьому плані, я закуханий в Чернівці. У них там просто колосальна культура підтримки, само навіть підтримки. Тобто це не культура підтримки владою малого та середнього бізнесу, а вони самі організовуються, у них там є ці всі клуби, і вони привозять туди людей, спікерів, самі кудись мотаються, катаються. Тобто в них прям культура значно більш розвиненому рівні, ніж у Вінниці.
Цікаво, от. А ну, типу, що на це впливає у них там? Давно в них це почалося? Я просто навіть не чула про,
ну,
те, що
скоріш за все, мені здається, що це впливає розуміння того, що Чернівці – це таке базарне місто.
Отак.
Базарне не в плані, як у нас, дофіга базарів, а в них є основний там базар, Калінка, здається, називається. І от як в Хмельницькому. Тобто це такий величезна точка, де працює купа людей. І от розуміючи, що потихеньку це все відмирає, і люди з грошима, це вже, значить, сучасний, молодий, підприємницький взагалі ресурс чернівців – це діти цих базарників. Тобто у них є якийсь стартовий капітал, розуміння того, що все, коври не продаються. І от вони починають шукати якісь ніші, починають десь крутитись, вертітися, і от у них якось є потреба, мабуть, в цьому всьому. Ну, Вінниця більш диверсифікована, тобто тут багатенько бізнесу, ну, ми не залежимо, скажімо так, від одного якогось ринку.
Ну, все, значить, економічний форум. Треба собі намалювати карту бажань і організувати економічний форум на наступний рік.
Угу.
Да? Хорошо, ми будемо закруглятися. Що побажаєш читачам, слухачам нашим? Підписуватися на блог спочатку?
Та ні, це побажання.
Та, не підписуйся.
Я хочу, по-перше, подякувати тим людям, заради яких взагалі існує цей блог, для яких я пишу, і найперше серед них, навіть я їх вітав, цих людей, двічі, з Новим роком,
в минулому вже році. Це так звані адепти Вінницької іронічної армії. Я вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте всі мої починання, якісь вони там, щось вам подобається, щось вам не подобається. Я це все читаю. Дякую вам, що ви мені за це пишете. По-перше, я хочу подякувати їм. По-друге, я хочу подякувати всім тим хейтерам, які мені прямо вказують, як мені треба жити, що мені треба робити. Мені це теж важливо. Дякую вам за це. Приходьте, пишіть ще. Якщо я когось ображаю своїми постами, не ображайтеся, так ви довше проживете. А ще краще заходьте до нас, в нашу велику вінницьку іронічну сім'ю, усміхайтеся, так ви проживете іще довше.
Ура, красиво, красиво. Все, дякую.
Дякую тобі, що ти запросила мене.
Чудесно. Все. Курточку не забудь. Взялася організовувати зустріч з однокласниками. Що ти скажеш про зустріч з однокласниками?
Ні разу не був.
Серйозно? Так.